1730, smáir höfustæðir. Og í nekvun av Ötjalandnum og í Súrhavnum svo að segja andju búir. Það som verið nefnt höfustæðir ofta bara byggtir her en stjötna skrifstofa og okkar æra skrifstofur komnar. Andju verið búir í Kuksötjunum som høyra til Nysæland, men hefa heimastur. Höfustæðurinn ætur Avaroa og her búir að sinda mær en helten af uppbyggnum landsins. Við Kuks Odjun byggva umlaði 20.000 folk, spjad á 15 ímskar Odjar. Korskni hefur en stóru partur af folksnum upplifa en stóru búi. Negvi hefa bú og arbeitt en að tói við størsta búinum í Nysælandi, Auckland, som 3.000 kilometrar hegan. Enn flæri hefa skilfolk som byggva fast við Auckland. Þeir arbeiði her og senda pening heim og þetta ein það størsta inntökutjeldan tja Kuksøtjun. Undir myndinni, við 1678 fór sjófærin James Cook við land við nokkrum Ötjun við Súrhavna. Hann nefndi þær Nýhebrídunar, eftir Hebrídunum í Skotlandi, som eisni vera nefndar Súrhavnar. Nú eitir hessin Ötjabölkurinn Vanuatu og sjálfstöðut land við umlaði 240.000 íbyggvum.